En muchas ocasiones hemos hablado de la Illa Pancha, en muchísimas ocasiones. Hay un grupo que se llama Por Nuestro Faro que lleva años dando la tabarra, se podría decir, pero bueno, pues reivindicando que se abran las puertas de esta isla, que es un terreno público, que es de todos, e incluso también han visto la comparación con la isla de Creba y quieren que se lleve a cabo una defensa similar por parte del Bloque Nacionalista Galego, ya que aquí también está gobernando el Bloque Nacionalista Galego, y ahora van un poquito más allá e inician una campaña de concienciación y esperan que se difunda todo esto para que todos los ciudadanos se hagan eco también de su reivindicación. Tenemos con nosotros a uno de los portavoces de Por Nuestro Faro, es Evaristo Lombardero. ¿Qué tal, Evaristo? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, muy bien. Está un día muy bonito.
Un nuevo paso para luchar por esa IA pública que debería ser, pero no termina de ser. ¿En qué consiste este?
Sí, efectivamente, xa o temos dito moitas veces, a Illa Pancha legalmente deberá de estar aberta ao público e, ademais, a construción que se fixo ali de uns apartamentos turísticos, pois, incumple a normativa vixente en materia medioambiental, tanto europea como española. Entón, como agora, bueno, pois surxiu tamén esa reivindicación que nos apoiamos e que simpatizamos con ela, que a Illa da Creba na ría de Muros se faga de uso público, e que promove fundamentalmente o Bloque Nacionalista Galego, que casualmente, ou non é casualmente, bueno, circunstancialmente, o Goberno Municipal de Ribadeo, pois nos queremos insistir, tampouco é molestar, pero insistir, en que a Illa Pancha pois está nunhas condicións legais similares a Illa da Creba, incluso probablemente desde o punto de vista da normativa vixente do coñecemento que hai da mesma, está moito máis claro que a situación de Illa da Pancha é flagrantemente ilegal. É dicir, a porta de acceso é ilegal. É dicir, a porta, a única alternativa que ten a porta non é que esteña aberta, é que hai que derrubarla. É dicir, con a lei de costas na man, con a lei de portos, con a normativa de impacto ambiental, a porta da Illa Pancha xa deberá estar derrubada xa desde hai anos. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, mentras non esteña derrubada, pois hai que exixir que esteña aberta, é dicir, que esteña de acceso libre, non? E, finalmente, pois, insistir no de sempre, a Illa Pancha ten que ser pública, é dicir, é un espazo particularmente importante na historia de Ribadeo, particularmente significativo, e ten que ser pública porque esa é a vontade da gran maioría dos veciños, como se han demostrado en moitas ocasións. Entón, nos exiximos eso, que a Illa Pancha seña pública, que a xente se conciencie de que é un dereito social, é un dereito cultural, é un dereito histórico de Ribadeo e dos veciños e dos visitantes, e, polo tanto, pois aproveitamos, digamos, a circunstancia de que tamén se está loitando por a Illa da Creba e nos apoiamos, naturalmente, a as iniciativas do BNG no caso de Illa da Creba, e pedimos insistentemente en que apoie tamén isto no caso de Ribadeo, que non seña distinto Ribadeo, porque ten aquí o goberno municipal, non? É dicir, que ten que ser o mesmo dereito dos veciños na zona de Muros, que no Concello de Ribadeo, que para todos os que non señan residentes nestas zonas, señan visitantes, en fin, frecuentes ou intermitentes ou como seña. Uh-huh.
De tantas actuacións que estades a levar adiante, tantas peticións de documentación, tantas queixas frente aos defensores do povo e demais, xa non me lembro ben se en algún momento recollisteis sinaturas ou se tedes pensado levar adiante unha iniciativa semellante para posteriormente elevalo ao Parlamento.
O primeiro do comezo desta loita, que foi no ano 2015, cando se coñeceu a aprobación o 30 de xuño de 2015 por parte da Autoridade Portuaria da concesión, do proxecto da concesión, houve varias recollidas de firmas. Houve dúas recollidas de firmas. Unha na que se recolleron, se non recordo mal, porque xa foi hai 7 anos, 2.200 firmas, e outra na que se recolleron 1.500 firmas. É dicir, nós tamén puxemos, penso que foi no ano 2017, en Semana Santa de 2017, unha mesa para recoller de asinaturas, tamén se recolleran mil e bastantes asinaturas, non? Entón, bueno, pois ese material está aí, esa suxerencia que facía é interesante, pode transmitirse aos parlamentos, sí? Hasta ahora non o tiveramos pensado, pero pode transmitirse aos parlamentos, é unha boa idea.
¿Se conseguiron falar con Estorrego?
Pois non, nos mandámoslle a Néstor Rego un escrito xa hai varios meses, cando eles fixeran unha declaración sobre a conservación da ría, e non tivemos resposta, non? Non tivemos resposta. Tampouco insistimos, mandamos outros escritos a outros dirigentes do BNG, do Grupo Parlamentar, e recibimos algunhas respostas, pero a verdad, pois non quero calificálas de ninguna maneira, pero non foron moi comprometidas, verdadeiramente non atopamos hasta agora por parte dos organismos directivos do BNG un compromiso co caso da Illa Pancha. O que lles pedimos fundamentalmente no último escrito é que recollan información, é decir, que se poñan en contacto con nosotros, que, bueno, comprendemos perfectamente que teñan a relación que teñan que ter co alcalde de Ribadeo, que é do mesmo partido, pero que busquen tamén outras fontes de información. No caso noso, pues, poñemos a súa disposición infinidade de documentación, como ti dixetes, é unha experiencia moi longa e un coñecemento moi profundo de todo o tema.
Evaristo, moitas gracias por falar con nos un día máis, poñernos o día de cale o seguinte paso dende a plataforma por nuestro faro. Que pases boa tarde.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Que pases tamén bon día.